بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب الدورة العلمية العاشرة، والتي هي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى. وهذا هو اللقاء الثاني في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله كبير الله Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns zur Fortsetzung der Vortragsreihe die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Geben einer Fatwa. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في المحاضرة الأولى عرفنا الفتوى لغة وشرعا، تكلمنا عن أهميتها وخطورتها، بدأنا نقف مع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام الفتوى، فذكرنا معلمين من معالم الإيمان في هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام الفتوى. الأول كان بيان الحكمة من التشريع في الحكم الشرعي، الثانية كانت بعنوان الاستماع ثم السؤال والاستفسار. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. من معالم الإيمان في هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في باب الفتوى مراعاة حال السائل، مراعاة حال السائل والتفصيل في الفتوى وذكر الأحوال. لازم المفتي يراعي حال اللي بيسأله، هل ده محتاج دواء وعلاجا ولا محتاج حكم شرعي وفتوى؟ دي مهمة قوي. هل ده محتاج تفصيل وزيادة ولا محتاج ان انا اقلل له واختصر؟ يبقى لابد من مراعاة حال السائل. الدليل على هذا المعلم ما اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ابواب صفة الصلاة، باب امر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية ابن نمير إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. وفي رواية يحيى بن علي فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم. وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة عند النسائي إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده. ففي هذا الحديث تفصيل وبيان وزيادة مراعاة لحال السائل. فهذا الرجل الذي لا يحسن يصلي وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، إنه بدأ يزود له في الفتوى. هو لا يحسن يصلي، بدأ يعلمه الوضوء ويعلمه ازاي يتوضى ويعلمه ازاي يصلي ركنا ركنا وواجبا واجبا في الصلاة. ليه؟ لأن حال السائل يتطلب ذلك. أيضا عند البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، ده مرض علة يصيب الإنسان فلا يقوى على القيام، ربما يكون فيه نزيف من الدبر ومشقة، نسأل الله عز وجل الشفاء لكل مريض، آمين. كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. بدأ يفصل ويذكر الأحوال لحال المريض والصحيح والعاجز عشان يتبين الحكم الشرعي. أيضا أخرج أبو داود في سننه في كتاب الطهارة والوضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ما سأل رجل عن الميتة، لكن حال السائل يتطلب بيان حكم الميتة. فالذي لا يعرف حكم الوضوء بماء البحر من باب أولى لا يعلم حكم ميتة البحر، وربما يشق عليهم السفر ويطول ولا يجدون طعاما، وهم عندهم آية تقول حرمت عليكم الميتة، فيعتقدون حرمة ميتة البحر فيموتون لعدم أكلهم. فبين له الحكم عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى دي مهمة قوي في المفتي، مراعاة حال السائل. بعض الناس مش محتاج لفتوى أبدا، محتاج لعلاج. أذكر لكم موقفا، جاءني أب في بلدنا: يا شيخ، ابني مريض بالوساوس، وهذا المرض أرهقنا جميعا، والمشكلة يا شيخنا جاله باب الطهارة، الولد ممكن يتوضأ في اليوم 1000 مرة، طبعا بيبالغ يعني، يقول يجي يتوضأ للصلاة ممكن يقعد ساعة يتوضأ ويرجع يتوضأ تاني، يتوضأ وما بيصليش من كثرة نكسه على الوضوء، أحيانا ما بيصليش، ليه؟ عنده وسواس. قلت له: إذن أنا عندي الدرس يوم الأربعاء، درس الفقه، هل الولد يجي معاك ونحضر الدرس وبعد الدرس أجلس معه، والدرس بين المغرب والعشاء؟ قال لي: ماشي يا شيخ. فعلا في المغرب دخلوا قبل الإقامة، الرجل سلم عليه وكذا، ابنه دخل على الميض عشان يتوضى، صلينا المغرب والله يا إخوة ولم يخرج، أعطيت الدرس ولم يخرج، فين وفين قبيل العشاء خارج كله مية الملابس وخرج وبدأ يصلي لوحده كده على جنب الله. صلينا العشاء وجه قلت له: هاته يعني، قعد. اسمه وليد، الحمد لله ربنا من عليه بالشفاء بعدها يعني. وقعد أمامي وليد كالعصفور المبلول كده. سألته: إيه أخبارك يا وليد؟ ماذا بك؟ قعد بقى عايز حد يسمع له، قعد يتكلم: يا شيخ أنا تعبان، يا شيخ أنا مش عارف إيه، دايما أتوضى، أنت ما غسلتش كده، أتوضى أنت ما عملتش كده، أعيد الوضوء وأعيد الوضوء، وأنا تعبت وأنا أرهقت البيت وأرهقت نفسي ومش عارف أعمل إيه. بعد ما خلص قلت له: وليد؟ قال لي: نعم. قلت له: أنت ما تتوضاش، أنت تصلي من غير وضوء. قال لي: إيه؟ قلت له: صلي من غير وضوء، ما تتوضاش. أبوه نظر لي كده والولد مستعجل: إزاي يا شيخ؟ قلت له: خلاص اتوضى مرة واحدة بس، ما تكررش تاني، لو قال لك ناقص كده مش مشكلة، صلي بوضوءك الناقص ده، وأنا بفتيك أهو وأنا أتحمل يا سيدي الوزر عنك، مالكش دعوة. قال لي: يا شيخ؟ قلت له: نعم. هو أسبوع، واتصل الولد جزاك الله عنا خيرا، والله يا شيخ من ساعة ما قلت له كده الولد انضبط وبقى زي العسل. قلت له: يا ابني، قلت له خلي له اتصل بيا بقى، قلت له: يا حبيبي، حديث النبي في موضوع الوساوس لما سئل عن ذلك قال انتهي ولا تسترسل. الوسواس إن استرسلت معاه ضيعك، ينقلب إلى قهري ومرض نفسي، والله ما هتخرج منه تاني. علة بقى دفينة، لدرجة أن بعضهم كان يأتي كده يقول لي يا شيخ في نملة مشيت على السجادة، هل ينفع أصلي عليها؟ تقول نملة؟ قال لي لسه ممكن تكون جاية من دورة الماء من الحمام وفيها نجاس. تقول نملة؟ واحد تاني يجي يقول لك أنا طلقت مراتي، أقول له إزاي؟ يقول لي بقلبي، أنا في قلبي والله طالق كل شوية، مش تبقى طالق؟ قلت له لا ما تبقاش طالق، الطلاق لازم فيه التلفظ مع القصد مع وساوس، فيشككك في كل حاجة بقى وبيبدأ بهنا خلاص. ودي أخطر حاجة يا إخوة، يبقى لازم المفتي يراعي حال هؤلاء، دول مرضى والمريض محتاج لإيه؟ لرف. يعني يحضرني قرأت قصة لبعض الدعاء، إنه نزل بلدة من قرى مصر للدعوة إلى الله عز وجل ومعه رفيق له، وكان يعتاد هذا الداعية إنه يبدأ الدعوة بالكبار البلد، يعني مثلا البلد فين العمدة، عندنا في الريف كده حاجة اسمها العمدة زي البرجا مايستر هنا عندكم في ألمانيا مثلا، كل بلد لها عمدة، فيقول لك نروح للكبير بتاع البلد لأن ده لو ربنا هداه واستقام تحت منه ناس كتير جدا هيستقيموا. راحوا للباشا أيام الباشوات بقى، قالوا الباشا فلان رجل عنده قصر ثري جدا يعني، المهم استأذنوا دخلوا، دخل فين الباشا فلان؟ والله في البسيم بياخد حمام، عارفين انتوا البسيم طبعا، البسيم حمام السباحة المسبح بالدويتش اسمه ايه يا محمد؟ عبد الكريم انا مخزن المترجم جنب وسألك انت يا محمد
شبين بعد
قال له هقل علي ده شبين بعد ماشي كده. انتظروه طبعا، صاحبنا بقى خلص حمامه براحته وعارف ان في ناس منتظرين، منتظر ده باشا لازم الناس تنتظر. المهم فين بعد ساعة من اللبسين بتاعه ده ولا المسبح، خارج بالسلب فقط عريان كده وكله مية، ودخل لهم السلام عليكم وعليكم السلام، وراح قاعد زي ما هو كده باشا باشا يا عم الحاج. الشيخ كان عنده حكمة في الدعوة، ما كلمهوش عن الدين خالص أبدا، قال له أنا فلان وده صاحبي فلان جينا من بلد كذا، جينا نزورك ونتمئن عليك ونعرف أحوال البلد وأخباركم إيه وطمنا كده البلد، إيه الفلاحين أخبارهم إيه والأراضي، طب وإيه المنتجات اللي بتنتجوها في البلد دي والحقول وكذا وكذا. الرجل اتبسط قوي من الكلام، قال له تصدق أنت شيخ زي العسل، استنى بقى شوية كده هو ملبس، ما ينفعش اقعد معاك كده، ده بعد ساعة وقعد عريان. طلع فعلا لبس ونزل وقعد، قال له انت اول شيخ يجي عندي ده يحبه جدا. قال له ليه؟ قال له يا اخي قاعدين بقالنا جي ساعة واكتر ما كلمتنيش حاجة عن حلال وحرام ولا دين، عمال تكلمني عني انا وانا عايز اللي يسألني عن نفسي وعن حالي وعن البلد انا مبسوط منك قوي، وعشان كده انا اسألك بقى سؤال. قال له اسألني. قال له بقى انا مشكلتي معاكم انتوا يا مشايخ، كل ما يجيني شيخ مشايخ اقول له ينفع اكون في حمام السباحه واخرج اصلي من غير ما اتوضى؟ يقول لي لا يمكن، ده الوضوء شرط صحه وكذا وكذا، وانا عشان كده ما بصليش. قال له يا تركت صلاه عشان دي؟ قال له ايوه. قال لا 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 لا، اخرج من البسيم وصلي من غير ما تتوضى، خلاص انتهى المجلس انتهى. في الطريق بقى صاحبه، يا شيخنا انت عملت ايه؟ يا شيخنا لا يجوز الصلاه من غير وضوء إلا من غسل الجنابة فقط، الغسل الواجب هو اللي يرفع الوضوء لأنه حايا خلاص رفع الحدثين، إنما ده بيتبرد. قال له اسكت، ده مش عايز، ده مريض، والمريض لازم نرفع عنه الحرج بداية، سيبه بس. وبالفعل مشيوا، وكان من عادة هذا الداعية بعد فترات كده يتابع البذرة اللي هو بذرها. يقول بعد فترة طويلة حوالي 6 شهور أو سنة رجع البلد دي تاني، وجهته على مين؟ على الباشا فلان يطمئن عليه. قالوا له الباشا فلان بيصلي العصر في المسجد، فين المسجد؟ هناك اهو. راح لقى مين بيصلي امام؟ والله لقى الباشا بيصلي امام. وبعد ما خلص الباشا راح جاب كتاب اسمه فقه السنه وبيتكلم في باب الوضوء وان الوضوء شرط صحه للصلاه، هو اللي بيعلم الناس. ان ده كان مريض محتاج لدواء، محتاج لعلاج. بعض الاخوه لضيق علمه وعدم سعة أفقه يضيق وينفر ويصد. والنبي قال بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ده التشريع جاء بالتدريج، تشريعي ودعوي، مراعاة للأحوال. واضح؟ ودي قضية مهمة قوي في الدعوة وفي الفتوى. طبعا مع عدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال، ودي قضية مهمة، لأن الدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ودي قضية مهمة قوي. يبقى لازم نخلي بالنا ونراعي حال المستفتي. زي الشاب اللي جاي يطلب الزنا، شوف النبي عالجه زي مريض محتاج علاج، أفترضه لأمك؟ أفترضه لأختك؟ لخالتك؟ لعمتك؟ بيخاطب شاب عنده نخوة العربي، شاب عنده صدق إيمان، من قوة إيمانه جاء لعله يجد رخصة في الزنا، عشان بعض الدعاء من قبح فعالهم إنه يسيء عند هذه الأحاديث، وما عرفش إنه بيتكلم عن صحابي. يقول لك شاب فقد الحياء، يا مجرم، ده أنت اللي ما عندكش حياء، ده أنت بتتكلم عن صحابي صادق الإيمان من ورعه جاء ليسأل، لأن المشرع النبي موجود يمكن يجد له إيه رخصة فيكون حلال بالنسبة له، وإلا كان فعل الحرام من غير ما يسأل. فدي خلي بالنا، احنا نتكلم عن الصحابة خلي بالنا قوي، نخلي بالنا قوي. فالنبي بدأ يعالج فيه العلة والآفة، في الآخر قال له ادعو الله لي رسول الله. فالنبي وضع يدي على صدري ودعا، اللهم حصن فرجه واجعل غناه في صدره واغفر ذنبه. يقول فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. الله أكبر. ليه؟ في معالج بيعالج، في مفتي بيراعي الحال، ودي قضية مهمة قوي. إيه كمان يا إخوة؟ رابعا من معالم الإيمان في الفتوى في هديه عليه الصلاة والسلام بيان المخرج الشرعي للمستفتي. ما يجي يستفتيك حد تبين له إزاي يخرج من اللي هو عمله شرعا، إزاي يخرج، إيه المخرج. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الحج باب جواز اشتراط المحرم التحلل، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا واجعة، يعني مريضة قوي، فالعلة تمنعني أن أروح الحج. فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، أي زوجة المقداد ابن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. فجاب لها المخرج الشرعي، أنت مريضة أيوة، طب تعالي معنا الحج، وانت بتحرمي اشترطي على الله عز وجل محلي حيث حبستاني، يعني في الطريق اشتد عليك المرض حلي من احرامك وارجعي خلاص، والعام القابل اقضي، ربنا يسر ووصلتي يبقى خدت الحج معانا ونسأل الله القبول. فهكذا يعلمنا كيف نأتي بالمخرج الشرعي للمستفتي، ودي قضية مهمة قوي يا إخوة في مقام الفتوى، انك دايما تسعى كمفتي ازاي تطمئن المستفتي ببيان المخرج الشرعي له، لان بعض الناس اللي اغلق لك الباب تمام انت وعيتك سودة مش نافع خلاص. يعني مش نافع اللي انت عملته ده، انت طيب ماشي من عملت خلاص، اخرج ازاي؟ قول لي الحل ايه، اما انا جاي بس استفتيك ليه خلاص. فاحيانا بعض من يتصدرون الفتوى بيكون عنده نوع غلظة وشدة ويغلق الابواب، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل تفتح الأبواب ببيان المخرج الشرعي للمسألة. طبعا لن يتأتى هذا إلا من العلم.
Wir erwähnen weitere Punkte, wie wir sie vorhin schon beim ersten Teil dieses Vortrags erwähnt haben. Gewisse Punkte, die es zu beachten gilt beim Geben einer Fatwa. Wir haben im ersten Vortrag erwähnt, dass man die Weisheit nennen soll, wenn die Weisheit einem bekannt ist, und dass man demjenigen, der eine Frage stellt, dass man ihm komplett, ja, bis zum Ende zuhören soll und eventuelle Rückfragen stellen kann bzw. soll, um mögliche oder potenzielle Missverständnisse zu vermeiden. Wir erwähnen weitere Punkte, die wichtig sind bei der Fatwa. Und zwar Man sollte die Antwort angepasst haben an den Zustand desjenigen, der die Frage gestellt hat, um seinen Zustand zu kennen. Auch seine Art und Weise zu kennen, auch seinen Wissensstand zu kennen. Es wird überliefert, weil Bukhari im Kapitel die Art und Weise des Gebetes des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er erwähnt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß eines Tages in der Moschee. Und dann kam ein Mann herein, er hat gebetet, kam zum Propheten und hat ihn begrüßt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn zurückgegrüßt und hat ihm gesagt, geh bete, denn du hast nicht gebetet. So ging der Mann wieder fort, hat gebetet, kam zurück, hat gegrüßt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zurückgegrüßt und hat ihm gesagt, geh bete, denn du hast nicht gebetet. Das Ganze wird überliefert, dass er das dreimal genannt hat. Und dann kam derjenige, der gebetet hat, zum Propheten nach dem dritten Mal und hat ihm gesagt, bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsendet hat, yani bei Allah, das ist alles, was ich kann. Bring es mir bei. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, in verschiedenen Überlieferungen. Bei der einen Überlieferung hat er gesagt, wenn du zum Rukur gehst, dann bleib so ruhig, bis du dann wieder den Rukur, den Zustand erreicht hast, dann gehst du zum Qiyam, dann gehst du zum Sujud. In anderen Überlieferungen heißt es, erneuere den Wudu, komm dann zur Qibla. In anderen Überlieferungen heißt es, mach den Wudu, sprich das Glaubensbekenntnis, komm dann zur Qibla und sag Allahu Akbar. Ja, die verschiedene Überlieferungen bezüglich dieses Hadithes. Das, was wir aber entnehmen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Antwort abhängig gemacht hat, nachdem er gesagt hat oder nachdem er gesagt bekommen hat, ich habe kein weiteres Wissen, ich bete nur so, wie du mich gesehen hast, ich habe kein weiteres Wissen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil er jetzt seinen Zustand gekannt hat, hat er ihm die komplette Art und Weise des Gebetes erklärt, wie er zu beten hat, so dass sein Gebet auch wahrlich angenommen wird. Und das zeigt die Weisheit hinter einer Fatwa, die man gibt. Bei Bukhari ebenfalls erwähnt, dass eine Person den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, yani der hatte eine Krankheit und zwar heute würde man sagen, er litt an Hämorrhoiden und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, welche Erleichterungen gibt es für mich? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm verschiedene Erleichterungen genannt, denen er nachgehen kann, wenn diese Krankheit bei ihm vorhanden ist. Ein weiteres gutes Ereignis, was auch zeigt, dass man Weisheit haben sollte beim Geben einer Fatwa. Es kam einer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, wir steigen auf die Boote, yani wir steigen aufs Meer und wir können nur wenig Wasser mitnehmen. Yani wir können jetzt nicht das Boot überladen, wir können nur gewisses Kontingent an Wasser laden. Wenn wir davon trinken, dann haben wir aber nicht die Möglichkeit, Wudu zu vollziehen. Ist es uns erlaubt, Wudu mit dem Meerwasser zu vollziehen? Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine umfassende Antwort gegeben, indem er gesagt hat, das Wasser, das Meerwasser ist reinigend, yani ihr könnt damit Wudu vollziehen, und das Tote davon ist erlaubt. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, derjenige, der diese Frage gestellt hat, der hat nicht gefragt nach dem Toten. Yani was mit dem Toten gemeint ist, ist yani der Fisch, der geangelte tote Fisch, unter anderem, und die verschiedenen Fischsorten. Aber die Weisheit dahinter ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Fatwa so gegeben hat, derjenige, der nicht weiß, dass man mit dem Meerwasser Wudu machen darf, der wird mit Sicherheit auch nicht wissen, dass man das Tote aus dem Meer essen kann. Basierend auf dem Vers, wenn man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, verboten ist euch das Tote zu essen, ist der Verzehr von Totem. Das heißt, man könnte sagen, alles was tot ist, kann man nicht essen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier, weil er ihren Kenntnis über ihren Zustand hat und über ihren Wissenszustand, und wenn sie nicht mal wissen, dass man Wudu vollziehen darf mit dem Meerwasser, dann werden sie auch nicht wissen, dass das Tote des Meeres erlaubt ist. Und deswegen hat er geantwortet und hat gesagt, das Meerwasser ist reinigend und das Tote ist erlaubt. Auch sehen wir, liebe Geschwister, beim Geben einer Fatwa, dass manche Fragenden nicht unbedingt eine Fatwa brauchen, aber sie brauchen eine Heilung. Wie beispielsweise der Junge, der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und hat ihm gesagt, o Gesandter Allahs, gibt es für mich die Möglichkeit, Zina zu vollziehen, den außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und die Sahaba waren empört über diese Frage. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die normale Fatwa wäre, dass es nicht erlaubt ist. Aber diese Person hat keine Fatwa gebraucht, sondern eine Heilung. Und deswegen die bekannte Art und Weise, wie er gefragt hat, möchtest du es denn für deine Mutter, möchtest du es für deine Tochter, möchtest du es für deine Tanten und so weiter und so fort. Und als er immer Nein gesagt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und genauso haben andere Familien auch weibliche Familien, die Mütter, Töchter und so weiter, unsere Schwestern. So sagt dieser Jüngling, der übrigens ein Sahabi ist, deswegen ist es nicht erlaubt, dass man sagt, er hat sich nicht geschämt oder er war schamlos, sondern es war ein Sahabi des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So hat er gesagt, so ging ich yani mit einem ruhigen Gewissen, und nichts habe ich mehr gehasst, als diese Sünde zu vollziehen. Yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf eine solch schöne Art und Weise ihm diese Heilung gegeben. Ein weiteres Beispiel, was der Sheikh erwähnt, ist, dass er vor längerer Zeit in seinem Heimatland in Ägypten eine Fatwa gesprochen hat für jemanden, der die Krankheit des Waswas hat, man würde es zu Deutsch nennen, der die Krankheit hat von Zwangsstörungen. Al-Waswas ist die Zwangsstörung, dass man eine Sache immer wieder vollzieht. Und dieser hatte diese Zwangsstörung im Praktizieren des Wudu, in der Gebetswaschung. So war er komplett nass gewesen. Und dann kam diese Einflüssung, du hast deine Hände nicht gewaschen, dann fängt er wieder an, du hast das nicht gewaschen, dann war er fertig, du hast das nicht, eine Krankheit ist das. Deswegen sollte man auch nicht darüber lachen und sollte Zuflucht suchen bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dieser Krankheit, weil viele Menschen damit geplagt sind und das ist definitiv kein schöner Zustand. Und so hat ihm der Sheikh die Fatwa gegeben und hat ihm gesagt, wenn du den ersten Wudu vollziehst, dann geh und bete. Egal, was die Einflüsterung dir sagt. Islamisch gesehen ist es erlaubt für dich. Und so hat er diese Sache praktiziert. Er hat nur einmal Wudu gemacht, egal was die Einflüsterung war. Und er ging dann zum Gebet. Und nach einer gewissen Zeit war er von dieser Sache geheilt. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man wissen, die islamische Gesetzgebung ist eine Gesetzgebung, welche erleichternd ist und nicht erschwerend. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr seid entsendet, auch für die Menschen, als Erleichterer und nicht als Erschwerer. Und ihr seid entsendet als Leute, die frohe Botschaft geben und keine schlechte Botschaft sozusagen. Einen weiteren Punkt, einen weiteren wichtigen Aspekt, den wir erwähnen, ist, dass es manchmal geboten ist, dass wenn dir jemand eine Frage stellt oder eine Fatwa möchte, dass du ihm einen Lösungsvorschlag bietest. So wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages eine Frau, eine Gefährtin angesprochen hat. Sie wollten zu Hajj. Und so hat er gesagt, du gehst mit Sicherheit mit zu Hajj. Und so hat er ihm gesagt, ich kann nicht, O Gesandter Allahs, ich bin krank. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, mach doch die Hajj mit uns und mach in deiner Absicht oder fass in deiner Absicht, ich mache die Hajj so lange, bis ich kann. Und wenn du an einen gewissen Punkt kommst, wo es nicht mehr für dich weitergeht, dann brech, so komm aus dem Ihram-Zustand raus und breche sozusagen ab. Und so hat er ihr dies auch genannt. Das heißt, manchmal ist es auch erwünscht, dass man nicht nur eine Fatwa sagt, bleib, mach dies oder mach das, sondern dass man den Leuten auch eine gewisse Lösung versucht zu unterbreiten, basierend natürlich auf dem islamischen Wissen. Deswegen ist es auch wichtig, und diese Punkte kann nur derjenige kennen, diese Punkte, die wir erwähnen, kann nur derjenige kennen und derjenige verinnerlichen, der sich auch das islamische Wissen angeeignet hat.
Min hadihi alayhi salatu wa taslim fi al-fatwa al-bayan al-amali. Yani nabi kathiran yubayyin amaliyan al-hukm. Mathalan kan yu'allim as-sahaba as-salah 'ala al-minbar. يقرأ ويركع ويسجد على المنبر تعليما لهم بصورة عملية. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب التيمم قال عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، طبعا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. ابن مسعود كان يكره ذلك، يعني كثرة التيمم من باب سد الذريعة حتى لا يتهاون الناس في العبادات. لكن حتى وإن كان كذلك أنا عندي النص وعندي هدي النبي فيرد هذا الأمر. المهم قلت وإنما كرهتم هذا لذا، يعني أنتم كرهتم التيمم بكثرة لهذا الباب. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. يعني عمار كان في حاجة، النبي أرسله لأمر فأجنب وهو في سفره، فقام من النوم لم يجد الماء فاجتهد قال أنا عندي التيمم، فقص التيمم على الغسل. في الغسل بنعمل بنغسل الجسم كله، فأنا أيمم الجسم كله، بدأ يتمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، رضي الله عن عمار. جمال الصحابة، الصحابة فيهم جمال عجيب جدا سبحان الله، وفيهم حب للمنهج وحب للطاعة والعبادة رضي الله عنهم. يقول فذكرت ذلك للنبي، يعني بعد ما رجعت حكيت له اللي حصل مني وازاي اتمرغت في التراب، فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض. بيان عمله، بيعلمه ازاي يتيمم، ضرب على الأرض بكفه ثم نفضها، قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله، ظهر الكف خلاص، أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها بهما وجهه، فقال عبد الله أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، يعني عمر أصلا يعني لم يقتنع باللي فعله عمار أنه يتمرغ في التراب، كان يكفيه إيه التيمم فقط. فطبعا حديث النبي مبين إزاي كان يعلم بطريقة عملية، ودي مهمة قوي، يعني أحيانا المستفتي محتاج لإيه إنك تشرح له وتبين له عمليا، تقول له تعالى تعال نصلي كذا الله، وتوري له إزاي نركع إزاي كذا، وتعلمه إزاي يصلي عشان يفهم، فمحتاج الطريقة العملية. أيضا في قضية مواقيت الصلاة، حديث عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، يريد أن يتعرف على مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئا، ما ردش عليه، قال فأقام الفجر، يعني السؤال كان في صلاة الفجر، إنه ما ردش على السائل، السائل موجود، فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلام الغلس، ثم أمره فأقام بالظهر، ما جه وقت الظهر، طبعا الصحابي مع النبي في المسجد في كل صلاة، فبيشوف حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس يعني غربت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، الشفق الأحمر، ثم أخر الفجر من الغد، يعني تاني يوم صلى الفجر بقى قبل الشروق بشوية عشان يقول له الوقتين دول وقت الفجر، حتى كان قريبا أو فين رحنا والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني خلاص الشمس هتطلع أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل، بعد اليومين دول دعا اللي كان بيسأل بقى، فقال الوقت بين هذين، يبقى علمهم طريقة إيه؟ عملية. والصحابة كانوا يعهدون هذا عن النبي، لما يسأل السائل النبي يردش عليه ينتظر، يعرف إن في أمر بقى، أنت حالك يتطلب إما الوحي أو انتظر حتى أعلمك بطريقة عملية، فاصبر معنا. زي الصحابة اللي دخل للنبي قبل إقامة العشاء، قال هلكت يا رسول، قال ما أهلكك، عفوا، قال هلكت وقعت على امرأة فقبلتها، النبي نظر إليه ولم يتكلم، وعايز يعرف الحكم نعمل إيه دلوقتي يعني. أقيمت الصلاة، فالنبي فرغ من الصلاة ثم التفت، قال أين السائل؟ أنا يا رسول الله، قال صليت معنا العشاء؟ قال نعم، قال غفر الله لك، قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصحابة أله خاصة؟ قال بل لكم عامة. ففرحوا بهذا الحديث. فأحيانا لما كان النبي يتأخر عن الإجابة لعلة، إما للبيان العملي يعلمك بصورة عملية، أو انتظارا للوحي. فدي مهمة قوي في قضية الفتوى. إيه كمان يا إخوة من معالم الإيمان في هدي النبي في الفتوى؟ القياس في الفتوى. النبي كان يستعمل القياس، يقيس مسألة على مسألة. الدليل، أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصيام باب قضاء الصيام من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فدين الله أحق بالقضاء. يعني هذه المرأة جاءت تسأل أمها ماتت وكان عليها شهر الصيام. في بعض الروايات أنها نذرت أن تصوم وما وفت وماتت. فالنبي قاس لها القياس ده. قال لها طيب لو أمك عليها دين للمخلوقين عليها مال لحد هتروح تسدديه؟ قلت له طبعا. قال لها طيب إذا كان حق المخلوق أديتيه ما بالنا بحق الخالق؟ ده الصيام حق الخالق فلابد من قضائه. فدي مسألة القياس، مسألة بمسألة لتوضيح الأمر، لتوضيح الأمر. ودي مهمة قوي قوي في مقام الفتوى. معلش هطول على المترجم شوية عشان نختم بس اللقاء وهو براحته يختصر كمان يعني. من هذه عليه الصلاة وأزكى التسليم في مقام الفتوى توجيه المستفتي لما يستطيعه. لأن بعض الناس يدي لك الحكم كده ويقفل لك الباب. لا، شوف المستفتي يستطيع ولا لا. تعالوا نشوف. أخرج الإمام مسلم في صحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى. الجماعة اللي عندهم أموال سبقونا في الأجر، لأن أصحاب الدثور أصحاب الأموال الثراء اللي عنده مال واسع. فيقولون ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال وما ذاك؟ يعني لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. يعني في كل العبادات زينا، لكن هم سبقونا بإيه؟ عندهم مال بيتصدقون وإحنا ما عندناش مال نتصدق به. يبقى هم سابقوا. شوف التنافس في الخير، ها؟ يتنافسون في الطاعة مش في الدنيا. ويعتقون ولا نعتق. عندهم عبيد بيعتقون من وجه الله ولهم أجر كبير جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أنا بقول لكم حاجة، لو عملتموها تسبقون هؤلاء الأثرياء وكمان اللي يجي من بعدكم هتسبقوه كمان. الله أكبر. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول، علمنا. طبعا. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة أو كما قال النبي. طبعا الحديث ده لروايات أخرى. عملوا كده الأسرياء، سمعوا بالخبر عملوا زيهم. فرجع الفقراء للنبي تاني فضحك وقال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص بقى بيتنافسوا في الخير، نعمل ايه؟ عملوا اللي بتعملوه فهيزيدوا في الأجر. يبقى دي مهمة قوي ان انت توجه المستفتي لما يستطيع فعله. ايضا من هذه في الفتوى توجيه المستفتي الى ما فيه التيسير مش التعسير. شوف الاسهل على المستفتي ايه يعمله. أخرج أبو داود في سننه في كتاب الأيمان والنذور باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قام يوم الفتح أي فتح مكة ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. قام هذا الرجل فقال يا رسول الله إني نظرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. يعني أنا كنت نذر ربنا لو من علينا وفتحنا مكة أروح أصلي في دين في بيت المقدس في فلسطين ركعتين. قال له النبي صلي ها هنا، وفي نذرك فين؟ في بيت الله الحرام هنا، صلي ركعتين هنا أي في مسجد مكة. ثم أعاد عليها بيتأكد يعني من الفتوى، أعاد السؤال تاني فقال صلها هنا. ثم عاد فقال شأنك إذن. ليه قال له صلها هنا؟ الرجل نذر يصلي فين؟ في الأقصى. الصلاة في الأقصى بكم صلاة؟ ب250 صلاة، في رواية ب500. طيب الصلاة في مكة بكام؟ ب100,000 صلاة. يبقى وفى وزيادة ولا لا؟ يبقى لو صلى في مكة وفى وزيادة. فالنبي اختار له الأيسر. انت الآن مخير بين أمرين، هنا الأفضل انك توفي بنذرك هنا. انت مصر انت وشأنك بقى، انت عايز تتعب اتعب، احنا حبينا نيسر عليك ونقول لك الحكم الشرعي بالتيسير، انما انت عايز ايه؟ تتعب اتعب. طيب ايه كمان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في الفتوى؟ وده نختم به اللقاء بإذن الله تعالى، وهو عدم تعنيف السائل إذا ترك واجبا أو فعل حراما. واحد جالك عمل محرم وبيسألك، ما تعنفوش افتيه وبيقول له المخرج ايه. واحد ترك واجبا ما تعنفهوش، يسر الأمر عليه وافتيه. تعالوا نشوف، أخرج الترمذي في سننه في أبواب التفسير وكذلك في مسند الإمام أحمد في مسند الأنصار، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث سلمة ابن صخر الأنصاري، سلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. يعني كان فحلا وكان يحب جدا الزوجة ومجامعة الزوجات، يعني كان في ناس عندهم القوة قوي جدا. المهم فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلاتي. أنا خفت جدا على رمضان، قلت لها أنت زي أمي وأختي بقى، اسكتي بعيدة عني مش أقرب منك، ما خايف على رمضان. فقال لك أعمل مصيبة كده كبيرة عشان ما أقربش منها عشان رمضان. شوف حبهم للطاعة يا إخوة، ده جيل عجيب جدا سبحان الله، جيل اتربى صح. وده اللي قاله بعض العلماء المعاصرين، يقول: كنت أتعجب لحال شباب اليوم وانشغال الشباب بالفيسبوك والإنترنت والواي فاي ويمضون عليها الساعات الطوال، فقلت عجبا إيه السر؟ يقول: فلما قرأت في أخبار السلف ومدى حبهم للطاعة والعبادة وقراءة القرآن وذكر الرحمن علمت الأمر وزال عني العجب، علمت أن من أحب شيئا انشغل به. الصحابة ومن بعدهم أحبوا العبادات والطاعات انشغلوا بها، شبابنا أحبوا الشهوات فانشغلوا به، فانشغل بالفيسبوك عن القرآن، انشغل بالتويتر والواتس عن ذكر الرحمن لأنه أحب ده، ودي قضية، فمن أحب شيئا عاش له، وهكذا. فشوف حبهم للطاعة والعبادات، يبعد زوجته عنه عشان خايف على صيام رمضان، لأنه ما يقدرش، ما يقدرش عنده قوة. طيب من أجل ذلك شرع التعدد لأمثال هؤلاء. طيب قال: فرقا أي خوفا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. أنا خفت في ليلة أجمعها أفضل معاها لغاية النهار تاني يوم، ما بيقدرش ينزع عنده قوة. طيب المهم، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، جاي بتقدم له الأكل بقى وتخدمه، إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليه. ما قدرتش بقى أمسك نفسي خلاص. شوف جمال الصحابة التفصيل كمان، ما دي مسألة لازم عايز حكم شرعي، بيقول لك إيه اللي حصل مني، أنا عملت كذا. عشان كده مهم أوي للمفتي يسمع التفصيلات، مهم أوي في الفتوى عشان يعرف ايه العله، عشان برضه ما حدش يعنفه، ده خارج عن مقدوره، معذور، بيقول لك ان انا معذور، انا معذور. المهم، ودي برضه بتعلمنا الرحمه بالعصاة، اللي بيعصى ده ربما غلبته الشهوه، غلبه الهوى، غلبه الشيطان، فلازم تعذره وبينه المخرج الشرعي ايه، وترفق بيه مش تعنفه، فما تكونش كمان انت كمان عونا للشيطان عليه، تخليه يتمرد اكثر لما تغلق له الباب. يقول: فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله فأخبره بأمري، أنا عايز أحكي له اللي حصل مني ده. فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها. خايفين أوي، أحسن ينزل القرآن فينا بدأ مشكلة. والنبي يقول لنا حاجة تفضل معنا طول العمر نستحدث بها. خافوا قوي، وده برضو من حرصهم. ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، دي مشكلتك أنت، روح أنت عالج أمرك مع النبي. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، حكيت له اللي أنا حكيته لكم ده، قال للنبي كده اللي حصل بالضبط. فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك، يعني عملت كده؟ عملت كده. قال أنت بذاك؟ يعني يمكن تكون ناسي ولا حاجة، عيد الأمر تاني. قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك، وها أنا ذا فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. أنا عملت، قل لي بقى الحكم، أنا هصبر وهنفذ الحكم. جمال جمال لازم يا إخوة نعيش مع الصحابة كثيرا، ده تربية وتزكية. والله كان بعض السلف يقول دعوني الليلة أجالس أبا بكر الصديق وعمر. يا جماعة ده أبو بكر مات من زمان، يقول أعيش مع تراجمهم وأحوالهم وأخبارهم، وإحنا كنا بنعمل كده، أعيش مرة مع الصحابة ومرة مع التابعين ومرة مع تابعي التابعين. عيش عيش التراجم، تتعلم كتير قوي. قال أعتق رقبة، لو عندك عبد أعتقه لوجه الله كفارة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي، الرقبة هي. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، ما عنديش غير رقبة، أنا فقير جدا، أجيب منين رقبة ولا عبد؟ ما عندي. قال فصم شهرين. طب صوم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ ده أنا مشكلتي مع الصيام، ما أقدرش أبعد عن الزوجة، أصوم شهرين ما أقدرش. جمال 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 وصدق. ما في واحد يقول لك التفتيع يعمل لك كده ويمشي ومش هيعمل، ما تعمليش كده، قول لي ما أقدرش عشان أنقلك على اليسر. ودي قضية مهمة كمان، لأن بعض الناس بيعنف ويتعنت في، بيقول لك لا لازم تجرب الأول الصيام وإن عجزت تبقى تطعم. مين قال لك لازم أجرب؟ النبي قال له جرب؟ قال له بقى صوم شهر لو ما قدرتش بقى تعالى لي؟ أبدا. قال له صوم شهر؟ قال له ما أقدرش. قال له خلاص. فالنبي نقله على المرحلة الثالثة. قال فأطعم 60 مسكينا، هذه المخرج الثالث أهو. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا عشاء. ده احنا ما عندناش عشاء في البيت، يعني انا عملت وما فيش بقى خلاص. وفي روايه قال يعني العمليه يعني ما بين لابتيها اهل بيت افقر من بيتي، ده انا افقر واحد في المدينه. يا جمال الصحابه. قال اذهب الى صاحب صدقه بني زريق، في صدقه جياني من بني زريق، خذها واطعم 60 مسكينا. فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا 60 مسكينا. طبعا كان عبارة عن عرق من تمر في حوالي 15 صاع، ال15 صاع يعملوا 60 مد، والمسكين يكفيه المد، يعني تطعم ب60 مسكينا، لأن الصاع 4 أمداد، يعني بالكيلو حوالي 2.5 كيلو. خلاص ده في 60 مد، خلاص كده اللي هو العرق ده من التمر. قال له خده اطعم 60 مسكينا. قال ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، يعني اللي فيد كل انت والعيال. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقاتكم، يعني هم أهله الصدقة بتاعتهم بتاع أهله، هاتوا هاتوا المال اللي عندهم، بصدقاتكم فادفعوها إلي فدفعوها إليه. وفي رواية عندما قال له النبي أطعم 60 مسكينا قال على أفقر مني، والله رسول ما بين لابتيها، اللابة اللي هي الحرة الشرقية والغربية اللي هم الصخور السوداء، يعني حدود المدينة كلها، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي وقال خذه فأطعمه أهلك، أو كما قال النبي. فشوف هنا جمال الفتوى وعدم تعنيف من وقع في الحرام. أو ترك واجبا ببيان الحكم الشرعي برفق بشفقة برحمة ببركة بسعة، فيأتي خائفا فيعود مطمئنا. بهذا القدر إخوة نكون قد ذكرنا جل المعالم في مقام الفتوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأترك المقام للمترجم ليختصر لكم.
Liebe Geschwister, wir kommen zum letzten Teil der Übersetzung und das wird inshallah eine schnelle Zusammenfassung von dem sein, was der Sheikh gesagt hat. Den nächsten Punkt, den er erwähnt hat, ist, dass man bei einer Fatwa auch den Leuten versuchen sollte, auf praktische Art und Weise, nicht nur auf theoretische, das Ganze beizubringen. So wird überliefert bei Al-Bukhari, dass ein Gefährter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam namens Ammar, als er unterwegs war und im Zustand der Janaba, der großen Unreinheit, gefallen ist, hat er sich in Erde gewälzt. Als er zurückgekommen ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihn davon gesagt hat, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gezeigt, wie man Tayammum richtig vollzieht, und das ist nicht notwendig, dass man sich im Boden wäscht, sondern hat ihm gezeigt, dass man auf die Erde schlägt, seine Hände, um dann sein Gesicht zu waschen. Weiteres Beispiel ist, als einer zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, und das zeigt uns auch, dass man versuchen sollte, den Menschen es so einfach wie möglich zu machen, sagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: O Gesandter Allah, ich habe eine Frau geküsst, welche mir nicht erlaubt ist zu küssen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf nicht geantwortet, hat das Gebet mit der Jama'ah gebetet und hat nach dem Gebet gefragt: Wo ist derjenige, der mich gefragt hat? So hat er seine Hand gehoben und hat ihm gesagt: Hast du mit uns das Isha-Gebet gebetet? Hat er gesagt: Ja. Hat er gesagt: Okay, deine Sünde wurde dir verziehen, basierend auf dem Vers: Wahrlich, die Hasanat lassen die Sayyiat, die Sünden sozusagen, verschmelzen. Weiteren Punkt, der wichtig ist bei der Fatwa, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam oftmals Gleichnisse gegeben hat, dass das Verständnis bei den Menschen besser ankommt. So kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat gefragt: O Gesandter Allahs, meine Mutter ist verstorben und sie hatte als Schuld noch einen Monat zu fasten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Gleichnis gegeben und hat gesagt: Wie wäre es, wenn sie diese Schuld bei den Menschen hätten? Würdest du es begleichen? So hat sie gesagt: Ja. Und hat er gesagt: Allah subhanahu wa ta'ala hat höhere Priorität, dass man diese Schuld begleicht. Ebenfalls hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf geachtet, dass er demjenigen, der eine Frage stellt, dass er eine Fatwa geben kann, die er auch wirklich praktizieren kann. Es wird überliefert, dass einige der Sahaba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind und haben gesagt: O Gesandter Allahs, die Reichen haben wahrlich mehr Lohn von uns genommen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Grund gefragt. So haben sie gesagt: Sie beten so wie wir beten, sie fasten so wie wir fasten, aber sie haben viel, viel Vermögen und können viel auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala spenden. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt: Und wenn ihr nach jedem Gebet die Art und Weise des Tasbih, hat er ihnen genannt, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch eine solche Belohnung bekommen. Das heißt, er hat ihnen eine Fatwa gegeben. Sie können ja nicht spenden, weil sie nicht so reich sind, nicht so vermögend sind. Aber er hat ihnen eine Fatwa gegeben, womit sie auch das Ziel erreichen können. Nächster Punkt, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam oftmals erwähnt hat, ist, dass man die leichteste Möglichkeit erwähnen sollte. So kam einer zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Mekka erobert wurde, und sagte ihm: O Gesandter Allahs, ich habe ein Nadr, yani ein Gelübde abgegeben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich habe gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, Mekka zu erobern, dann werde ich zwei Rakat beten, yani Bayt al-Maqdis, yani heutzutage bekannt, yani dort in Palästin. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Bete diese hier. Und so hat er gesagt: Bist du sicher? Bist du sicher? Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ja, bete hier die zwei Rakat. Und das zeigt, dass die Belohnung für das Gebet in Mekka höher ist, als wenn man in Bayt al-Maqdis beten sollte. Und so hat er ihm also die leichteste Möglichkeit dieser Fatwa gegeben. Die nächste und letzte Art und Weise, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Geben der Fatwa hatte, welche wir erwähnen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand zu ihm gekommen ist, der Haram gemacht hat oder eine Pflicht unterlassen hat oder vernachlässigt hat, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn nicht bloßgestellt. So wird überliefert von Salama ibn Sakhr al-Ansari, dass dieser sehr bekannt dafür war, dass er sich nicht zurückhalten konnte, um den Geschlechtsakt mit seiner Frau zu vollziehen. Und irgendwann während des Fastens hat er den Geschlechtsakt mit ihr vollziehen, was natürlich eine Sünde ist. So ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm davon gebeichtet. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Bist du in der Lage, einen Sklaven, sozusagen jemand, der festgenommen ist, zu befreien? So hat der Prophet der Sahabi darauf geantwortet und hat gesagt: O Gesandter Allahs, das ist mir nicht möglich. Dann hat er ihm gesagt: Dann ist es dir möglich, zwei darauffolgende Monate zu fasten. Und so hat er gesagt: O Gesandter Allahs, das ist ja genau mein Problem. Ich schaffe es nicht, ohne den Geschlechtsakt mit meiner Frau zu suchen. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt: Okay, dann speise 60 bedürftige Personen. Und es wird überliefert, dass er gesagt hat, O Gesandter Allahs, ich habe nichts, womit ich sie speisen soll. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, es kommt eine Sadaqa yani, auf mich zu, nimm diese und speise damit 60 Personen. In einer anderen Überlieferung hat er gesagt, O Gesandter Allahs, es gibt hier niemanden, der bedürftiger ist als ich in meiner Familie. So hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm die Erleichterung gegeben und hat gesagt, okay, dann nimm es für dich und deine Familie. Das, was wir daraus entnehmen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn weder bloßgestellt hat, weil er diese Sache getan hat, noch hat er ihm die unmögliche Fetwa gegeben, sondern hat ihm die leichteste Möglichkeit gegeben, hat ihn nicht bloßgestellt und hat ihm trotzdem einen Lösungsvorschlag gegeben, um diese Sache reinzumachen. Das zeigt uns, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, liebe Geschwister, in vielen Punkten oder in allen Punkten, und das ist auch das, was wir uns aneignen sollten und für die Schüler des Wissens und diejenigen, die zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufen, dass man sich diese Punkte verinnerlicht, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beim Geben einer Fatwa war. Und dass man auch verinnerlicht, dass für diese Punkte, damit man diese lernt, ist auch ein gewisses Wissen notwendig. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir nicht eine Fatwa geben, bei der wir denken, dass wir etwas Gutes gemacht haben und am jüngsten Tag dies als eine Bestrafung auf uns wartet, beziehungsweise wir denken, dass wir Gutes gemacht haben, aber damit eine Sünde praktiziert haben. Ich sage diese Worte bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch in Vergebung.
بهذا القدر يا إخوة بنكتفي ونرجو أن نكون خلال هذه الدورات العشر قد قدمنا لكم صورة مختصرة عن شريعتنا الغراء بمحاسنها وحاجة البشرية إليها وعن شخص نبينا وشمائله ومناقبه نرجو الله أن تكون هذه الدورات زادا لنا إلى النجاة في الدنيا والآخرة وأن تكون بعض ما نستطيعه في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام من قول وبيان حتى يتأسى الناس ويتخلق الناس بأخلاقه ويتأدب بأدابه ويحسن الاتباع فمن أعظم سبل الدفاع عن النبي أن تتأسى به وأن تتبع منهاجه وأن تنشر هذا على الأنام وأن توصل هذا لغير المسلمين فنرجو الله عز وجل أن يجعلها لنا زادا إليه وقربا منه وأن يتقبلها منا اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم